замежнай валюце. І гэта будзе банкаўскі крызіс і тое, пасля чаго беларуская эканоміка проста давядзецца з нуля пачынаць. Дасць Бог, гэтага не атрымаецца. Так што страта даверу сур'ёзна абмежавала магчымасці нацыянальнага банку па ўтрыманні сітуацыі пад кантролем.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй бралі ўдзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія і проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг».
Перадачу «Дом літаратара» можна паслухаць заўтра. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У обменных пунктах Беларусі по-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. Патрэбную суму ў замежнай валюце людзі шукаюць у розных канцах гораду. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. У Ганцавічах на Берасцейшчыне спыняецца камбінат домабудавання. Работнікі звальняюцца з заводу і шукаюць новую працу. Кіраўніцтва спрабуе атрымаць санкцыю на банкрутства. Еўрапейскаму звязу ўдалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзітам расійскага газу. Транзіт газу можа быць адноўлены цягам найбліжэйшых сутак. Лідар зарэгістраванай у Украіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. А зараз на чарзе беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гомасаветыкус» з удзелам філозафа Алеся Антіпінкі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гомасаветыкус – чалавек савецкі, прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Гомасаветыкус – новы чалавек, пазней будаўнік светлай будучыні для ўсяго чалавецтва. Сфармаваўся ў СССР к сярэдзіне 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Генетычна эвалюцыйна звязаны з расейскай патрыярхальнай свядомасцю, саборнасцю і абшынным уладкаваннем расейскага грамадства. На нерасейскіх тэрыторыях былога СССР савок выявіўся на яскраві там, дзе нацыянальныя адметнасці карэнных народаў былі найбольш нівеляваныя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфінавалі гомасаветыкус. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць?
Прота вобразам савецкага чалавека з'яўляецца абшчынны чалавек. У аснове якраз савецкай ментальнасці ляжаць некаторыя вельмі істотныя для расейскай гісторыі падморкі. Менавіта гаворка ідзе пра патрыярхальную абшчынную свядомасць, гаворка ідзе пра веру ў справядлівага царя. За савецкім часам бальшавікі аднавілі тую самую мадэль уладкавання грамадства, якая фактычна існавала ў 19-м стагоддзі ў Расіі.
Кожная нацыя мае ўласцівую ёй ментальнасць. Камуністы гаварылі пра савецкую супольнасць, якая ў перспектыве мусіла змяніць нацыянальнасць. Дык што ўласціва савецкай ментальнасці, якая прыйшла на змену нацыянальнай?
Гэта чалавек, які ўштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Мы згадаем Булгакова, Сабачае сэрца і вобразы Швондара і Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Камуністы імкнуліся кантраляваць усё: сям'ю, рэлігію, мову, усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Пад муркам быў таксама і радыкальны разрыў з традыцыяй і культурай. Па загадзе Леніна былі пагружаныя на баржу расійскія інтэлектуалы і выпраўленыя ў эміграцыю. Савецкі чалавек – гэта чалавек без традыцыі, гэта чалавек без апоры, гэта чалавек, якім лёгка маніпуляваць.
Як цягам 10-годдзю савецкай гісторыі эвалюцыянаваў гомасаветікус?
На самым пачатку эвалюцыі савецкага чалавека Бердзяеў, які быў у ліку тых, каго выслалі з савецкай Расіі, пісаў пра тое, што гэта новы антрапалагічны тып, што гэта мілітарны тып, та чалавек, які выйшаў з вайны. Гэта чалавек без половых прыкметаў. На самым пачатку камуністы нават выступалі супраць шлюбаў. Усе тыя выгоды, якія былі натуральным прадуктам чалавечай цывілізацыі, часта лічыліся буржуазнымі перажыткамі. Гэты чалавек мусіў быць самаахвярным і адданым камуністычнай ідэі. Савецкі чалавек пазней ўжо ўсяго баяўся. Гэта быў цынік з падвоенай свядомасцю. Ларыса Геніюш, калі яна ў Празе напрыканцы вайны сустрэлася з савецкімі людзьмі, пісала: «Мы вельмі расчароўваліся ў гэтак званых савецкіх людзях беларусаў. Яны ішлі ўсімі абманамі да сваіх шкурных мэтаў, не ведаючы ніякія этыкі. Былі спрытнымі і хітрымі. Іх метады былі часам страшныя. Гэта былі ваўкі. Ніякая дабрыні ці міласэрнасці і ніякіх граніцаў для зла. Гутарка з імі не акрыляла, а насцярожвала тым, што прыніжалі яны лепшае ў людзях і людскасці. Здавалася, што цяжкія варункі жыцця ўжо даўно забілі ў іх розныя ідэалы, акрамя тых, якія ў данны момант аплочваліся».
Цынізм, эгацэнтрызм – гэта рысы самаразбуральныя, ці не да самаразбурэння ў выніку эвалюцыянаваў савецкі чалавек?
Эвалюцыя савецкага чалавека і савецкай ментальнасці была тупіковая. Мы памятаем, як у позні ўжо перыуд сацыялізму, брэжнеўскі перыуд, ва што эвалюцыянаваў савецкі чалавек. Гэта чалавек, які з падвоеным мысленнем. З аднаго боку публічна казаў, што ён падтрымлівае камуністычныя ідэалы, усімі сіламі імкнуўся ўступіць камуністычную партыю, а ў той жа самы час шукаў таго самага буржуазнага дэфіцыту, калі ў савецкіх храмах немажліва купіць было ані фінскія боцікі, ані крэмпленавую марынарку. Для савецкіх мужчын і жанчын ідэалам спажывання аказаліся якраз не савецкія тавары, а якраз прадукты таго гнілога захаду.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі, і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што і савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасць, якая была заменена калектывізмам, расійскі місіянізм, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзе, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч. За ўсю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай сотнямі тысяч тысячу судили так званых украинских, белорусских националистов и вывозили в Сибирь, в ГУЛАГ. После Другой Сусветной войны по тех же самых обвинувачениях вывозили в Сибирь эшелонами литовцев, эстонцев, латвийцев. Это был конвейер знищения усяго, что могло супрацьстаять советской ментальности. Бо как раз национальная принадлежность одна из прикметов самовызначения человека как индивидуальной особы. Не выпадково, что распад Советского Союза почався с отражения национальных идеологий.
У понятия советский человек, что есть реальностью, а что есть митом?
Советский человек увогуле жил митами. И вся история, якую мы ведаем, как историю КПСС, и историю Советского Союза, это история митов. Что бы мы ни взяли? Индустриализацию, ты героичные выселки были совсем непотребные, как створить эффективную промысловость. И непотребна была тая коллективизация. Параллельно у те же самые часы в заходних краинах все это развивалось натуральным чином и больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць — гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў.
Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека ў сучасным постсавецкім беларускім грамадстве?
Советский человек поступово заходит со сцены, але мы ведаем, что у нашей краине он так само был довольно распаўсюджанной з'явой. Зусім не выпадково первый президент нашей краины апелевал до того, что разбурили Советский Союз, апелевал до советских митов, советской истории.
Что адмоўна и что становча несе белорусскому грамадству советский человек?
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – гэта абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычыны ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР, і кансервацыяй гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, якую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольныя працэсы, нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць і вы сустрэнецеся з саўком нават у Літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом Еўразвязу.
Мне падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, саўковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкий человек зникнет тады, калі люди будут мець приватную маёмасць, и калі гэтае право будзе однозначно замацавана ў законе, калі не цьмяныя некія ідэалы, а менавіта пісаны закон і право будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Анціпенка.